мен, Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте.
И така, БСП с две алтернативни листи, а както обеща вашия лидер, вие с три алтернативни листи. И докъде така ще стигнем пред евроизборите?
Разбира се, че това е шега.
Разбира се. Но, много сполучлива...
Трябва да губим чувството си.
Естествено. Много сполучливо Бойко Борисов иронизира ситуацията в БСП в момента. Вие застраховани ли сте от подобно развитие на нещата? Защото и при вас напуснаха депутати двама. Преди това ваши знакови лица като министъра на земеделието в кабинета Борисов Мирослав Найденов ви напусна. Застраховани ли сте от това, което се случва в левицата? Вие от десницата.
Аз смятам, че никой не е застрахован.
Да.
Но въпросът е кога се случва, защо се случва и кои са тези, които напускат.
Да.
Или се разграничават. Ако направим всичките тия сравнения в тия предпосоки, смятам, че няма да бъде в полза сравнението на българските и политическа партия, но това с крайна сметка си е проблем на самите тях. Затова и повода за иронията, която използва Бойко Борисов, тъй като там разцеплението се нарича разширяване. То е чисто физически, когато имаме разцепление, става нещото по-широко, само че губите в тези там от цялата работа. Но те го наричат разширяване, докато при нас, когато ме отпуснаха двама депутати, които относително не са чак толкова знакови, не искам да подценявам въобще колегите. Те наистина са били част от нас, но смятам, че голяма част и от журналистите и от обществеността не ги познаваха. И ако направим паралел с това, което се случва в БСП, все пак там наистина става въпрос за президент на България.
Президент и кандидат за президент.
Президент, два мандата на България, за външен министър, за вътрешен министър. Говоря за формата АБВ, не за листата, тъй като това са две различни неща. Между другото, си струва да се отбележи, че при посещението на предишния мандат, когато бях народен представител, в качеството си на заместник председател на комисията по бюджет и финанси, на сбирки, които се осъществяваха в Европейския парламент на председатели на бюджетни комисии, забелязах едно изключително уважително отношение към господин Ивайло Калцин, който беше заместник председател, мисля, че до момента още е заместник председател на комисията, бюджетната комисия в Европарламента на Ален Ламасур. При представяне на бюджета на Еврокомисията, който се приемаше в Европейския парламент, наистина всички колеги се отнасяха към господин Калцин с много голямо уважение. Това няма как да не го потвърда, тъй като съм бил свидетел на всичко, което се е случило. Така че мисля, че съпоставянето на фигурите, които се дистанцират от управлението на БСП и двамата наши колеги, които пък решиха, че е по-добре от тях да бъдат независими, наистина не е в полза на...
Да, да. Никой не се съмнява в политическите качества на Ивайло Калфин. Това беше един от най-успешните ни евродепутати с много сериозен авторитет в Европарламента. Човек направо изграден политик. Но толкова за левицата с вас, дайте да видим какво става в десницата. Защото и там не е много розово положението, нямам предвид вашата партия, имам предвид Обединената десница на България, защото вие подавате, протягате ръка към реформаторския блок, но те приемат или отблъскват с променлива сила. Ту тръгват към вас, ту се отдръпват. И затова даже не може да стане ясно на български избирател доколко сте заедно, доколко сте разделени и доколко ще имате общност на интереси. Оказва се, че последно имате интереси по две от техните шест точки. Сваляне на кабинета и предсрочни избори. Но пък не виждаме съгласие по останалите четири точки. Съкратен мандат, бързи реформи и нова конституция. Кажете ми, моля ви, вие като политик с опит и честен политик, докъде всъщност върват разговори ли са, преговори ли са? Изобщо има ли някакъв контакт между вас и реформаторския блок?
Контакт, както би трябвало да се осъществи един контакт чисто публично и в общественото пространство да е ясно за какво
да
комуникира, нямаме такъв чисто физически контакт.
Тоест няма преговорни отношения?
По-скоро през медиите виждате, че има такива опити за създаване на мостове. Винаги сме казвали, че реформаторския блок е най-близо като идеология, като душевност, ако щете, до нас, тъй като там има сестрински партии по линия на Европейската народна партия. Краткият мандат е всъщност извързан с бързите реформи и оттам е нашето притеснение. Не знаем доколко тези реформи могат да се извършат толкова бързо, че в рамките на кратък мандат. Затова там няма толкова близко съвпадение на позициите, но смятам, че това би могло да се изчисти в хода на дебати, които могат да се водят, на разговори, които обаче абсолютно да са публично достъпни и прозрачни. Мисля, че и колегите от реформаторския блок искат абсолютно също, че всичко да бъде прозрачно и достъпно.
Да.
За Конституцията, там ние сме по-скоро за промени в момента, тъй като смятаме, че това по-лесно може да се осъществи. Иначе Конституция е една доста тромава юридическа процедура и при сегашното настроение между политическите играчи е много трудно постижимо.
Да.
Не се отказали от Конституция, но мисля, че да разсъждаваме по-реалистично с оглед на политическите реалности, които са в момента. Така че ние сме открити в това, което казваме. Мисля, че ако и колеги от реформаторския блок са достатъчно, не би трябвало да има пречка. Най-малкото, както казвам, за началото на един честен диалог, в който да се сближават позициите, доколкото могат да се сближат. И двете и реформаторски блок, и ние сме заявили, че се явяваме самостоятелно на избори, така че и тук нямаме никакви различия. Но за да стигнем на избори, първо трябва първите две точки, по които имаме съвпадение пълно. Това е оставка на правителството, предсрочни избори. И много ми слиша за това, което може да се каже, че и трето съвпадение да бъдат осигурени честни избори. Това да може да се случи,
да.
Но както предполагахме още, когато от ПСП започнаха да подготвят слушно изборен кодекс, защото че това само е едно претакване във времето и той на практика в виде, който сега се предлага от госпожа Майя Манолова, е 95-96% повторение на кодекса, както тя го наричаше, Искра Фидосова. Тоест, това, което е предложение като предложение за изборен кодекс в момента, фокусът е насочен към смяната на Централната избирателна комисия,
която
от своя страна налява на мисълта, че отново искат да си осигурят служебно предимство чрез подмяна на състава на Централната изборна комисия. Действия на така наречените управляващи нова тройна коалиция ДПС и Атака във всички посоки са насочени към печелене на за да може да се свърши една работа, както я наричаш и предоставя я нарича лидера на Българска социалистическа партия и партията на европейските социалисти и европейски мисъл, каквото и да влага в това понятие. Чем просто почне да се избистря какво се влага в свършването на тази работа е спалянето на ГЕРБ.
Да.
А и трите елемента на новата тройна коалиция, да повторя, че това е важното, което ги следва, тъй като други общи черти трудно могат да се намерят. Еклектиката е такава, че тя достига дори до антагонизъм на моменти, но ги събира това, че трябва да изхвърлят, извинявам се, за ГЕРБ от властта.
Да.
Мисля, че ГЕРБ не е в момента, т.е. в такъв смисъл може да се каже, че са изпълнили това желание. Може вече да се пристъпи към следващите стъпки, да подадат оставка и да се утвърди на предсрочни избори с променено законодателство, осигуряващо, ще един път повтарям, честни избори и вярно отразяване на настроенията в българското общество.
Започна новата, трета сесия на 42-я български парламент. А какво ще оставите зад гърба си в 2013-та? Какво ще пренесете през прага на новата 2014-та? И какво ново ще дадете на нас, вашите избиратели?
Ами стремежа ни е да оставим назад във времето на работещите институции. Това мисля, че на почти всички, които следят отблизо пред политическите процеси, изключение разбира се на управляващите, признават, че институциите като цяло не работят така, защото да осигуряват по-добър живот на избирателите, като е смисъла на институциите. И поради което не се ползват и с необходимото доверие сред българските избиратели. Всички социологически проучвания показват, че доверието в институциите, лошото е, че почти на всички институции спада.
Да.
Няма как да работят ефективно институциите, когато са подложени на такъв натиск. Всяка една минимална грешка може да им коства съществуването в рамките на мандата.
Да.
Така че не може да се работи позитивно, когато си под такъв натиск и не се ползва с доверието на твоите избирателите, а пък и как да се ползваш, ако си на мъртото на управляващите си за управляващи, особено социалистическа партия, когато не си изпълнил това, което си обещал. То системно се вижда, че не се изпълнява, когато не се знае кой управлява и се засилва усещането, че в крайна сметка управлява за полицията. Съжалявам отново за това клише и все повече намира основа в това, което се случва. Един социологически термин, известен като state capture, т.е. превземане на държавата, което говори за модел на политическа корупция и частни интереси, които влияят върху вземането на решението на държавните институции. Това е нещо, което трябва да се прекрати. Все повече и повече политици от различни спектри, както виждаме, увеличават се политиците.
Да.
Те говорят съвсем открито, че решението се вземат от ограничен кръг от хора.
Да. Редно е в такъв момент да поговорим и за намеренията на ГЕРБ, като най-голямата парламентарна група в сегашния парламент. Какви са законодателните ви намерения за тази сесия, господин Главчев?
Нашите законодателни намерения не са наистина толкова важни, тъй като ние сме измислени каквото и да предложим. Все пак с законопроектите, които ще предлагаме, надяваме се по-кратко време, т.е. че ще им дойде като управляващите да се съобразят с желанията на обществото, фиксирани в различните социологически проучвания и да наистина се прекрати тази агония в българския парламент. Ние ще работим за запазване на финансовата стабилност и на проекти, които са в интерес на тези, които са ни изпратили в парламента. Това са наистина са българските избиратели като цяло. Дори и днес, ако погледнете какво се случи, имаше законопроект, който ще даде отражение върху цените на лекарствата.
Да.
Не можаха да съберат необходимия кворум от управляващите три партии. Започна се поименна проверка, при която беше установен кворум от 202 народни представители, което означава, че от тук насетне решението да се взимат 50 плюс 1, т.е. 102 народни представители.
Да.
И тъй като това очевидно се видя от ръководството на Народното събрание, че няма как да се случи, продължават като се взимат решения с по-малки спора на 4-та от 80-те, което е повече да обмислиме дали всички решения взети от тук наследни от този момент нататък са законосъобразни. Да. Ще обмислиме как да реагираме, но това се случва абсолютно всеки ден. Вчера при откриването на парламентарната сесия отново се видя една картина, която не би трябвало да се получава в български парламент. Едно нахитрене, кой да говори пръв, отново тактики, парламентарни стратегии, които в крайна сметка не водят до нищо добро. Всъщност на парламента е да кове закони, които са полза на тези, които са изпратили законотворците в Народното събрание, а това не се случва. И поради това ние потвърждаваме тезата си, че в този си няма как да работи Народното събрание и изхода е избори. Това е най-демократична процедура, която може да реши такъв проблем, като съществува в момента в обществото.
Накрая, господин Главчев, ясно е, че 2014 година ще мине под знака на най-важното събитие – евроизборите. За вас, за ГЕРБ, каква е целта на тези избори? Какво бихте смятали за ваша победа и как тръгвате към евроизборите?
Ами на тези избори, както и на всички избори, на които сме се явявали и сме постигали, това е, разбира се, първото място. Винаги към това сме се стремяли. Хубавото, че сме го постигали, впрочем и на последните избори през на 12 май 2020 година, ние отново бяхме партията получила голямо доверие от избирателите, първа политическа сила, която беше пренапрегнато и пренаредено от задколисна договорка, в резултат на което...
Трудно ви чуваме. Бихте ли говорили в телефона?
Ало?
Да.
Се чувате ли ме?
Малко по-добре, да.
Да, значи целта е неизменна. Първо на то, да ние сме го и постигали на всички избори, на които сме се явявали, включително и последните, което е прецедент в... Да. Съвременната българска история, никой управляваща партия на следващи избори не е събирала най-добър резултат, който беше подменен от изкуствено създадената управляваща тройна коалиция.
Да.
Оттам проистичат всички тези незгоди и неволи, които са в момент факт в българското общество. И смятам, че това, за което ви казах, бързи парламентарни избори биха били изход от ситуацията. Иначе в европейските избори предлагаме една листа, да, която мисля, че не е толкова изненадващо,
да,
и не е екзотика, както се тълкува в това, което се случва в лявото политическо, да, пространство. Отиваме на избори за победа, отиваме на избори пред нашите избиратели с самочувствието, че не сме ги излагали, че всичко, което са ни приписвали в нашето управление и продължава да ни подписва като полицейщина и подслушване, виждате, че сега се случва на квадрат. Буквално вчера избусна и днес скандал, който не знам дали българ може да се нарече или галерия 2, тъй като знаете, че разработката галерия отново беше при управление на тройна коалиция с мандатоносител, с премиер тогава, сега изглежда, че най-добре мандатоносител да го оставим, но повторението е много близко като състав на тези, които сега управляват, с едно изключение Атака, което е абсурдното вече в тази нова тройна коалиция. Така че това, в което ни обвиняват и което не е доказано, сега се връщате като бумеранг в тези,
които ми извинявали. Разбирам. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден и много успешна нова година.
Благодаря ви. Успешна година и на вас, и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2.
С мен, Клара Маринова.